Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 2-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda häkimetler nägiler aýtlardan nägili bolýar, baýlyk bahalary az hupsuzlygynyň arzuw bolandygyny görkezýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Russiýanyň Orenburg oblasty boýunça owu hujuk gözegçisi Rossellhuznadzor 24 apreldi geçirilen fitosanitariýa barlygynda Türkmenistandan getirilen 19 tonna pomidorda ziýankeş mür möjüklere anyklady. Bu barada Rossellhuznadzor 30 aprelde mälim etdi. Beýanata laýyklykda 2024-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistandan gelen öwnümleriň 12 ýagdaýynda jemi hasapda 144 000 tonna öwnümde Günorta Amerikanyň pomidor güýesiniň tapylandygyny ýygtalýar. Maglumatda yerli kanunçylygyň talaplaryna laýyklykda öwnümi ýurdun çägine getirmek gadagan edilendigi aýdylýar. Türkmenistanyň owu hojalyk resmileri daşary ýurtlara eksport edilen gökbakça önümlerinde karantin organizmlarının sol sahanda ziyankes mür möjüklerin tapılmağı vardaki xabarlar boyunca beyanat bermeýär. 2-nji maýda Russiýanyň Ukrainanyň Gara deňziň kenarındaky Odessa şäherine uran zarbasynda 14 adam ýaralandy, şeýlede möhüm raýat infrastruktura detgalaryna zeper ýetdi. Bu barada regionyň harby administratiýasynyň başlygy Oleg Kiper mälim etdi. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogrundaky Harkiv we Donetsk hewtlerini uran zarbalary netijesinde 5 adam öldi. Ukrainanyň demiradyk gündogrundaky Russiýa bilen serhetleşýän Harkiv hewtine atylan zarbalarda asudy ilatyň arasyndan 2 adam, ýagny ulagyň içinde bolan 38 ýaşly bir aýal we onuň kakasy hilak boldy. Zalochiv şäherine edilen hücum barada Harkivyň regional häkimi Aleksey Nekhubov mälim etdi. Onuň maglumatyna görä, Sevitin Kupyansk şäheriniň goloýundaky Lelyukivka owasyna urulan zarbada 67 ýaşly bir aýal hem ölüpdir. Donetsk regionynyň Hirnuk şäherine atylan zarbalarda 2 adam öldi, başga da 6-sy yaralandy diýip regional häkim Vadi Filaskin aýtdy. 2-nji maýda ýerden Ukrainanyň dronlary Russiýanyň Smolensk regionynyň energiýa infrastrukturasyny nysana aldylar. Bu barada ýerli häkim Vasiliy Anohin Telegram kanalynda mälim etdi. Şuň Smolensk regionyna ýene-de Ukrainanyň pilotsyz uçuş enjamlary bilen hüjüm edildi. Rostavl etrafynda düşman raýat energetika detgasyna ziýan ýetirmäge tinişdi. Adam pidalary ýok. Adatdan da sıra yağdaylar kullukları ve kanun goryjy edarlar Sevitte iş alyp baryarlar dip Anohin başka goşmaçı maglumat bermezden belledi. Bu ağırlıkta Rusiyanın Goranlık Ministerliği yurdun 5 regionunun üstünde Ukrayna'nın 12 dronunu urup düşüründüğünü mälim etdi. Ukrayna Rusiyanın garasız yağdayda barlap bolmayan bu beyanatına cogap bermedi. 1-nji maýda Amerikanyň Maliýe departamenti Russiýanyň ýarag öňümçiligi bilen iltişikli ýüzlerçe kompaniýa we şahsyýete garşy sanksiýalaryň täze tapgyryny girdi. Bu Russiýanyň Ukrainadaky bekanyň urşuny dowam etdirip bilmegi üçin gerekli enjamlary we teristleri edinmeginiň öňüne almak boýunça dowam etdirilýän tagallalaryň bir bölegidir. Mali departamenti 200 töwereği ve devlet departamenti 80 kuroma ve şahsiyete karşı kadağınçılıklara girdi. Bular Russiýanyň harby sanagat ulgamyny, himik ýarag programmalaryny ve 3-nji ýurtlarda Russiýa ýarag teristlerini edinmäge himayet berýän adamlary ve firmalary çäklendirmegi maksat edinýär. Şeýlede gadagynçylyklara Russiýa ozalky girdilen sanksiýalardan sowa ýollar arkaly gaçmagy himayet berýän ondan hem aşy Xitaýly kompaniýa düşdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden ýurtdaky student protestleri we polisiýanyň olary dargadysy boýunça dymyşlygyny taklaýar. Bu aýrylykda respublikanlar Gazadaky uruş sebäpli kampusdaky bidudunçylyklary demokratlara garşy kampaniýa öwürmek ugrunda finansy edýärler. Kollejlerdäki we universitetlerdäki dartgynlyklar eýýäm ençeme gün wäri ýitilýär. Demonstrantlar esaslandyran lagerlerini aýyrmakdan ýüze urýarlar. Administratorlar hem bulary güç bilen aratylmak üçin kanun goraýjylara ýüz tutdylar. Munyň netijesinde dörän çaknysyklar medianyň we tiýatrçylaryň ünsini çekdi. Biden'ın bunun bilen bağlı sonki birlikleri tasbir hepte ozal edilipti.